Vere dignum et justum est, ec homet salutare, nos tibi sempere dubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui ascendens super omnes celos, sedensque ad dexteram tuam promissum Spiritum Sanctum, odierna die in filios adoptionis effudit, qua propter profusis gaudiis totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes atque angelice potestates, imnum gloriae tuae continuum sine fine dicente.